Աբեսկունյան ծովի կղզու վրա։ Ով կտա ինձ իմ զորքերը, ով կլուծի պարտությանս վրեժը, ով ետ կտա իմ հողերը, թշնամուց կխլի կալվածքներս։ Թյուրքական մի լեգենդից։ Մուհամմեդ շահը եկավ Դիանույի շրջանը և ծպտյալ կանգ առավ Ամոլ քաղաքի մոտերքը։ Տեղական էմիրները ներկայացան նրան հարգանքի արտահայտություններով և հայտնեցին իրենց պատրաստակամությունը նրան ծառայելու։ Շահի նախկին մեջը քախմբից ոչ ոք գրեթե չէր մնացել։ Ծայրահեղ հոգնած, բոլորովին հիվանդ, նա խորհրդակցում էր իր վստահությունը վայելող ավագագույն էմիրների հետ և հուսահատությամբ լցված շարունակ կրկնում էր. «Աշխարհումս կգտնվի արդյոք մի հանգիստ տեղ, ուր ես կարողանամ շունչ առնել թաթարական կայծակներից»։ Այդ ժամանակ բոլորը գտան, որ լավագույնն այն կլիներ, եթե շահը նավակ նստի և գնա ապաստանի Աբեսկունյան կասպից ծովի կղզիներից մեկում։ Այդ խորհրդին հետևելով Խորեզմ շահը տեղափոխվեց մի մենավոր կղզի, որ բոլորովին ամայի էր, առանց բնակության որևէ նշանի։ Շուտով այդ կղզին եկան Մուհամմեդի որդիները, Օզլակ շահը, Ակ շահը և Ջելալեդդինը։ Այստեղ Խորեզմ շահը գրեց մի հրամանագիր, որով մանկահասակ Օզլակ շահի փոխարեն գահաժառանգ էր նշանակում նորից Ջելալեդդինին, որին առաջ հալածում էր և ստորացնում. «Հիմա միայն Ջելալեդդինը կարող է փրկել պետությունը», խոստովանեց Մուհամմեդը։ «Նա թշնամիներից չի վախենում, այլ ընդհակառակը ինքն է կռիվ փնտրում նրանց հետ. երդվում եմ, որ եթե Ջելալեդդինի հաղթություններից հետո Ալլահը նորից վերադարձնի ինձ իմ հզորությունը, այն ժամանակ միայն կարեկցությունն ու արդարությունը պետք է թագավորեն իմ տիրապետություններում»։ Ապա Խորեզմ շահը Ջելալեդդինի մեջքը կապեց իր ադամանդիա կոթով սուրը և տվեց Սուլթան կոչումը։ Նրա փոքր եղբայրներին էլ հրամայեց հավատարմության և հնազանդության երդում տալ նրան։ Ստանալով Խորեզմ շահի սուրը, Սուլթան Ջելալեդդինն ասավ. «Ես Խորեզմի թագավորության կառավարությունը ստանում եմ, երբ թաթարները գրավել են այն. ես զորքերի հրամանատարությունը վերցնում եմ այն ժամանակ, երբ այդ զորքերի միայն անունն է մնացել. Նրանք ցրված են, ինչպես տերևները փոթորկից հետո. բայց այս խավար գիշերը, որ իջել է մուսուլման երկրների վրա, ես լեռներում կվառեմ մարտական կրակներ և կսկսեմ հավաքել համարձակներին»։ Ջելալեդդինը հրաժեշտ տվեց հորը և շտապեց ետ դառնալ նոր կռիվների համար։ Մեկնեցին և մյուսները, իսկ Մուհամմեդը մնաց մենակ Աբեսկունյան ծովի մի փոքրիկ ավազոտ կղզու վրա։ Երբ անճոռնի կպրած նավակը հեռացավ ափից, Խորեզմ շահ Մուհամմեդը կանգնել էր ավազոտ ցամաքալեզուի վրա և նայում էր մռայլ ու մտախոհ։ Թուրքմեն թիավարները բարձրացրին մեծ գորշ առագաստը, իսկ շահի որդիները և Աստրաբադի էմիրը կանգնել էին նավակում ձեռները փորներին դրած, չհամարձակվելով շրջվել, քանի դեռ շահի հայացքը իրենց վրա էր։ Առագաստն ուռավ քամուց, նավակ նորորվեց և ալիքների մեջ խրվելով սկսեց արագորեն հեռանալ դեպի մշուշոտ կապույտ լեռները։ Այժմ կտրվեցին Խորեզմ շահի վերջին կապերը հայրենիքի և մշտապես դժգոհ խռովարար հպատակների հետ։ Նրան այլևս չէին սպառնում ոչ թաթարական արշավանքները, ոչ հիկակարմիր Չինգիզ խանի մռայլ ստվերը։ Այստեղ այլևս չեն հասնի կրնկակող Մուհամմեդին հետևող անխոնջ Ջեբեն ու Սուբութայը։ Այստեղ ծովի անսահման հարթության մեջ, կարելի կլինի տխրության փիշել անցյալը, հանգիստ գնահատել ներկան և առանջ տապելու կշռադատել ապագան։ Մի ամբողջ ամսով Խորեզմ շահը ապահովված էր ուտելիքով։ Աստրաբադի կառավարիչը ավազոտ բլուրների արանքում գտնվող ձորում խփել էր թաղի քեմի վրան, ուղարկել էր կացա, մի պարկ պրինց, ոչխարի ճարպ, կաշվե դույլ, կացին և ուրիշ անհրաժեշտ իրեր։ Հիմա շահը կդառնա դերվիշ, անձամբ կեփի իր ամենօրյա կերակուրը։ Նավակն արդեն բոլորովին հեռու էր, բայց Մուհամմեդը դեռ շարունակում էր մնալ կանգնած, մտքերի մեջ խորասուզված։ Ապա պառկեց չոր տակ ավազի վրա և նիրհեց, տաքանալով արևից և հովահարվելով ծովային թեթև քամուց։ Ինչ-որ շրշյուն ու շշուկ շահին ստիպեցին սթափվել։ Նրան լսելի եղան այս խոսքերը. «Նա մեծ է, նա ուժեղ է»։ Ում խոսքերը կարող են հնչել այս ամայի կղզում։ Նորից թշնամիներ։ Շահը շուրջը նայեց։ Թմբի վրա սպիտակ խոտերի արանքում երևաց և իսկույն թաքնվեց սև ոչխարենի փափախով մի գլուխ։ Մուհամմեդի վրա ոչ մի զենք չկար։ Աղեղը, նետերը և կացինը գտնվում էին վրանում։ Շահն արագորեն բարձրացավ թմբի գլուխը։ Ցնցոտիներ հակած մի քանի մարդ բոբիկ վազում էին մի փոքրիկ կավոտ հարթավայրով, և նրանց արանքում անճոռնի չորեքթաթ քարշ էր գալիս մի ինչ-որ սարսափելի էակ։ «Ես Աստրաբադի կառավարչին հրամայեցի ինձ տանել բոլորովին ամայի մի կղզի»։ «Որտեղից են այս մարդիկ»։ Մուհամմեդը անհանգիստ գնաց իր յուրտը։ Նրա գլխին ծուխ էր բարձրանում։ Յուրտի առջև, հարթ տարածության վրա, կիսաշրջան բոլորած նստած էին մոտ 10 հրեշ։ Դրանք ինչ դեմքեր էին, որ գրեթե կորցրել էին մարդկային նմանությունը։ Առյուծի ուռած կարմիր մռութներ, ահագին վերքերով ու խոցերով պատած։
«Դու ով ես»՝
գոռաց նստողներից մեկը։
«Ինչու ես եկել այստեղ»։ «Մեզ ամեն տեղից քշում են և մենք գրավել ենք այս կղզին»։ «Իսկ դուք ով եք»։ «Մենք աստծուց անիծվածներ ենք. Այսօր մենք եկել ենք այս կղզին և այստեղ ձուկ պիտի որսանք»։ «Միթե չես տեսնում, մենք ամենքս բորոտներ ենք, ողջ-ողջ քայքայվում ենք ինչպես մեռելներ»։ «Տես, սրա բոլոր մատներն ընկել են, սրա էլ ոտների թաթերը և ձեռները մինչև արմունքները, և նա ման է գալիս արջի պես չորեքթաթ»։ «Սրա աչքերն են թափվել, իսկ սրա լեզուն պոկվել ընկել է և նա դարձել է համար»։
Մուհամմեդը լռում էր և մտածում նավակի մասին, որ ինչպես մի սև կետ գնում էր դեպի հեռավոր ափը։
«Մենք բոլորս աղոթում էինք, որ Աստված մեզ օգնի. նա խղճաց մեզ և քեզ ուղարկեց»։ «Իսկ ես ինչով կարող եմ ձեզ օգնել»։
Նստածներից մեկը վեր կացավ։ Նա մյուսներից թվում էր ավելի ուժեղ և բարձրահասակ, ու ձեռին բռնել էր մի կացին։
«Ես մեր եղբայրության շեյխն եմ, և այստեղ, անիծվածների թագավորության մեջ, ամենքը պարտավոր են ենթարկվել ինձ. ով իմ հրամանը չկատարի, կսպանվի»։ «Դու առողջ ես և պինդ. մենք քեզ ընդունում ենք մեր համայնքը, և դու պետք է ուռկան քաշես, ջուր կրես և փայտ. մեզնից ամենքը չեն կարող անել այդ բանը»։ այս յուրտում, որ աստված է ուղարկել մեզ, մենք կտանք կացա, բրինձ, ալյուր, մի կճուճ յուղ և ոչխարի ճարպ. Հիմա դու պիտի ապրես մեզ հետ և հանես քո այդ զգեստները. Մենք բոլորս դրանք կհակնենք հերթով, իսկ քեզ հագուստ հարկավոր չի։
Մուհամեդը շուռ եկավ և հևասպար վազեց դեպի ափը։ Որոտները գնացին նրա հետևից, և հավաքվելով թմբի գլխին դիտեցին։ Խորեզմ շահը անցավ գնաց ավազոտ ցամաքալեզուն, հավաքեց այնտեղ ծովի բերած չորց հախերը, խարույկ շինեց և կրակ արավ։ Ծխի թանձր սյունը քուլա-քուլա բարձրացավ երկինք։
«Այս ծուխը կտեսնեն ափից, նավակը կգա այստեղ և ինձ ետ կտանի»։
Մրմնջում էր Մուհամեդը և մտածում միայն նավակի մասին, որ անհետացել էր մշուշոտ հեռվում։
«Թող այնտեղ պատերազմ լինի, թող թաթար ձիավորներ վխտան այնտեղ, բայց գոնե կենթանի, առողջ մարդիկ են, այնտեղ թշնամություն են անում իրար, տանջվում, լալիս, ծիծաղում, և նրանց մեջ ապրել ուրախություն կլինի կենթանի մեռելների այս կղզուց հետո»։
15 օր հետո համաձայն խոստման կղզում մոտեցավ մի նավակ։ Նրանով մի քանի ջիգիտների հետ եկավ Խորեզմ շահի զորավար Թիմուր Մելիքը։ Անմիջապես չհաջողվեց գտնել Խորեզմ շահին։ Նա ընկած էր ափին բոլորովին մերկացած։ Նրա գլխին նստած էր մի ագռավ, որ կծում էր նրա աչքը։ Թիմուր Մելիքը շրջեց կղզին և գտավ թփերում թաքնված վախեցած բորոտներին։ Նա նրանց հարցրեց, թե ինչ է պատահել կղզում։ Նրանք պատմեցին.
«Մենք տեսանք, որ նավակով եկողները մինչև գետին երկրպագում էին մեր կղզում մնացած այս մարդուն և պադիշահ էին ասում. իսկ մենք ծերերից լսել ենք, գիտենք, որ եթե բորոտը շահի կամ սուլթանի շոր հագնի, ապա հիվանդը կառողջանա և նրա վերքերը կբուժվեն. Միայն դրա համար հանեցինք այս մարդու հագուստները. Մենք նրան կանչում էինք մեզ հետ ճաշելու, կերակուր էինք բերում, բայց սա հրաժարվում էր ուտել. Շարունակ խարույկ էր վառում և պարկում այսպես անխոս, ինչպես հիմա. Սրա բոլոր հագուստները մնում են անվնաս. Մենք համոզվեցինք, որ այս մարդը սուլթան չի եղել, որովհետև մեզնից ոչ մեկը չառողջացավ»։
«Թույլ տուր մենք սրանց կոտորենք»,
բացականչեց ջիգիտներից մեկը։
«Միայն ոչ մեր սրերով, որ նրանց պայծառ շեղբերը չապականվեն թունավոր արյունով»,
պատասխանեց մի ուրիշ զինվոր և նետով խփեց բորոտների շեյխի փորին։ Սա կատաղի միջիչով նետվեց փախչելու, իսկ նրա ետևից փախան և բոլոր մյուս բորոտները։
«Թողեք դրանց»,
պոռաց Թիմուր Մելիքը։
«Աստված արդեն դրանց պատժել է. ես ավելի դժբախտ եմ դրանցից. ամբողջ կյանքումս կռվել եմ Խորեզմի շահերի փառահեղության համար. արյունս թափել եմ, հավատալով, թե Խորեզմ շահ Մուհամեդը մի նոր անհաղթ Իսքենդեր է, և թե ժողովրդական աղետի օրը նա մուսուլմանական անհաղթ զորքերը կառաջնորդի դեպի փառավոր հաղթանակներ. հիմա ես ամաչում եմ իմ վերքերից, ափսոսում եմ երիտասարդ տարիներս, որ անօգուտ վատնեցի անապատի խափուսիկ միրաժի պաշտպանության վրա. ահա պառկած է նա, ով ահագին զորք ուներ և կարող էր աշխարհը նվաճել, իսկ հիմա ուշ չունի ձեռքը շարժելու, որ ագռավին քշի. նա պառկած է բոլորից մոռացված և չունի ոչ մի վարտիք, որ իր մերկությունը ծածկի,
ու մի բուր հարազատ հող իր գերեզմանի համար։
Բավական է ես ռազմիկ եղա։
Իմ արցունքները չեն բավի սրբելու այն դառը սխալները, որ այրում են ինձ։ Թիմուր Մելիքը հանեց իր կերթուրը, ոտը դրեց վրան ու կոտրեց։ Նա ինքը Խորեզմ շահի մարմինը փաթաթեց իր թյուրբանով և նրա վրա կարդաց իր իմացած միակ կարճախոտքը։ Ջիգիտները դանակներով ավազի մեջ փոսփորեցին և այնտեղ թաղեցին Խորեզմ շահ Մուհամմեդի դիակը, որ մուսուլման տիրակալներից ամենահզորն էր և իր կյանքը վերջացրեց ամփառունակ, ինչպես մսագործի դանակի տակ դողացող մի ուլ։ Թիմուր Մելիքը թողեց կղզին և իր ջիգիտներով գնաց Սուլթան Ջելալ Էդդինին փնտրելու, որ պատմի նրան հոր մահվան մասին։ Ասում են, որ հետո նա երկար տարիներ շրջում էր որպես հասարակ դերվիշ, թափառելով Արաբիայում, Իրանում և Հնդկաստանում։